Areena. Viime viikonloppuna yhdysvaltalaismedia Axios julkaisi kiinnostavan uutisen, joka kuitenkin nopeasti hukkui uutisvirtaan. Axiosin mukaan Kuuba pohtii iskemistä Yhdysvaltoihin ja olisi hankkinut tätä varten yli 300 sotilasdroonia. Mahdollisia kohteita olisivat esimerkiksi Guantanamo Bayn tukikohta, yhdysvaltalaiset sotalaivat ja Key West Floridassa. Tietonsa media perusti salaiseksi luokiteltuihin tiedustelutietoihin. Mä en ole mikään kansainvälisen politiikan asiantuntija, mutta voin toki vilkaista ja todeta, että aika jännä aikomus tämä tällainen. Tai kuten latinalaisen Amerikan tutkija Nadia Nava Contreras asian ilmaisee.
Se on suoran sanotuna itsemurha.
Ja syy on ilmeinen. Yhdysvallat on sotilasmahti, eikä Kuuballa todellakaan ole kalustoa alkaa sotia sitä vastaan. Kuuban presidentti onkin kiistänyt suunnitelmat. Hänen mukaansa Kuuba ei ole uhka, eikä sillä ole aggressiivisia suunnitelmia tai aikomuksia minkään maan suhteen. Kuuban ja Yhdysvaltojen välit ovat jo ennestään kireät ja viime aikoina vain kiristyneet. Siksi Axiosin uutisoima kuubalainen droonuhka voikin tarjota amerikkalaisille syyn tai tekosyyn ryhtyä sotilaallisiin toimiin Kuubaa vastaan.
Mä en sanoisi, että on 100% tekosyytä, koska kyllä tiedetään, miten maailma toimii. Ja Kuubassa kyllä on kiinalaiset, venäläiset, iranilaiset intressit. Se on vain geostrateginen peli. Tämä on vain yksi syy. Tekosyy, ei ehkä 100% tekosyy, mutta kyllä tekosyy lopulta.
Ja eilen Kuuban ja Yhdysvaltojen välinen soppa sakeni entisestään, kun Yhdysvallat nosti murhasyytteet maan entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan, liittyen 30 vuoden takaiseen lentoturmaan. Tutkija Nava Contreras sanoo, että näin sitä painetta Kuubaa kohtaan lisätään. Mitä Trumpin hallinto oikein Kuubasta haluaa? Ja saavatko Kuuban koko ajan kurjistuvat olot kansalaiset jo toivomaan amerikkalaisten väliintuloa? Tänään on torstai, 21. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Yhdysvaltain presidentti on viime kuukausina puhunut Kuubasta varsin uhkaavaan sävyyn.
Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's going to be Cuba's a mess. It's a failing country and they're going to be next within a short period of time. It's going to fail. And we will be there.
Alkuvuoden Venezuela-operaation jälkeen Trump on sanonut Kuuban olevan seuraava epäonnistunut valtio, jota Yhdysvallat aikoo lainausmerkeissä auttaa. Onko siis vain ajan kysymys, että Yhdysvallat tekee jonkinlaisen operaation Kuubaan?
Mä luulen, että hänelle on tosi tärkeä vaan näyttää, että hänellä on se valta ja hänelle on mahdollista puuttua asioihin.
Kuubaan perehtynyt tutkija Nadia Nava Contreras arvioi, että Trumpin kohdalla Kuuba-halut liittyvät presidentin niin kutsuttuun John Roan oppiin tai doktriiniin, siis Yhdysvaltojen etupiirien suojeluun ja kontrollointiin läntisellä pallonpuoliskolla. Mutta Yhdysvaltojen hallinnossa on eräs toinen tyyppi, nimittäin ulkoministeri, jolle Kuuban kommunistihallinnon syrjäyttämisen on kuvattu olevan jopa elämän tehtävä.
But Cuba needs to change. It needs to change dramatically because it is the only chance that it has to improve the quality of life for its people and not lose.
Marco Rubio on taas kuubalais-amerikkalainen ja hänelle on tosi tärkeä. Ainakin ei ehkä tehdä muutoksia, mutta mahdollistaa muutos Kuubassa. Ja Marco Rubion kova linja on, että jos halutaan taloudellinen muutos, sitten on pakko myös tehdä jotain erilaista poliittisesti.
Yhdysvalloissa asuu miltei 2,5 miljoonaa kuubalaisamerikkalaista. Ja just he ovat olleet republikaaneille ja erityisesti Trumpille tärkeä ja uskollinen äänestäjäryhmä. Kuubalais-amerikkalaiset ovat kuitenkin alkaneet kyselytutkimusten mukaan olla tyytymättömiä Trumpin hallintoon, sillä iso osa heistä odottaa Yhdysvalloilta täyden voiman regiimin vaihto-operaatiota Kuubassa.
Erityisesti ideologinen kysymys Marco Rubiolle, koska Kuuba ei ole Venezuela esimerkiksi. Eli Kuuban geostrateginen asema Meksikon lähdellä on tosi tärkeä, mutta teknologiat ovat muuttuneet. Ei ole enää tämmöinen ohjuskriisin aikaa. Eli se on taloudellinen kysymys, mutta myöskin ideologinen kysymys.
Nyt kun tuli ohjuskriisi mainittua, niin tähän väliin teelusikallinen historia, joka selittää Yhdysvaltojen ja Kuuban kireitä välejä. Vuonna 1959 Kuubassa tapahtui siis vallankumous muuan Fidel Castron johdolla ja siitä alkoi myös talvi Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteissa.
Uuden Kuuban varsinaiseksi syntyhetkeksi lasketaan diktaattori Batistan 10,000 joukkojen antautuminen muutamalle sadalle Che Guevaran johtamalle sissille.
Levoton Kuuba alkaa vähitellen jälleen rauhoittua. Vanha hallitus on kaadettu ja Havannassa maan pääkaupungissa riemuitsevat ihmiset kapinajohtajan Fidel Castron voitosta.
No, kommunistinen valtio Yhdysvaltojen takapihalla ei silloin kylmän sodan aikana amerikkalaisia napannut. Ja niinpä 60-luvun alussa tulikin Sikojenlahden maihin nousu, jossa John F. Kennedyn johdolla Castrot yritettiin kukistaa. No ei onnistunut. Sitten seurasi Yhdysvaltojen kauppasaarto, joka on siis yhä päällä, ja sitten se ohjuskriisi, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ajautuivat ydinsodan partaalle liittyen neuvostoliittolaisiin ydinohjuksiin Kuuban maaperällä.
Many years both the Soviet Union and the United States, recognizing this fact, have deployed strategic nuclear weapons.
Myöhään viime maanantai-iltana piti presidentti Kennedy koko maailmassa jännityksellä odotetun puheen. Neuvostoliittolaisia aluksia tiedettiin olevan matkalla Kuubaan. Alistuisivatko ne USA:n tarkastukseen vai syttyisikö avoin selkkaus?
Lähihistoriasta mainittakoon Obaman kausi ja liennytyksen aika. Silloin esimerkiksi diplomaattisuhteita solmittiin uudestaan ja kauppasaartoa höllennettiin. Ja Obama myös teki historiallisen vierailun Kuubaan.
Obaman kolmipäiväinen vierailu aloittaa uuden aikakauden maiden suhteissa.
Barack Obama on ensimmäinen amerikkalainen presidentti lähes 90 vuoteen, joka on astunut Kuuban kamaralle. Edellinen oli Calvin Coolidge.
Mutta sitten se pieni positiivinen kehitys maiden suhteissa tyssäsi.
Vaikka Obaman aikana suhteet normalisoituvat, se ei riitänyt. Ei ollut muutosta Kuubassa, kun ajateltiin. Ja silloin, kun Trump aloitti hänen ensimmäinen kausi, taas kiiristi. Ne sanktiot, kaupan saarto ja muut. Ja nyt kun hän tuli takaisin, meillä on Marco Rubio ulkoisen ministeriössä ja Marco Rubio on kuubalaisamerikkalainen.
Ja just nyt Kuuba on kriisissä ja se on suurelta osin Yhdysvaltojen pakotteiden syytä. Jo 65 vuotta päällä olleen kauppasaaron lisäksi Yhdysvallat on laittanut maan öljysaartoon ja Kuuban poliittiselle johdolle on asetettu taloudellisia sanktioita. Amerikkalaiset yrittävät siis painostaa Kuubaa ja maat ovatkin neuvotelleet kevään aikana. Esimerkiksi New York Timesin mukaan Yhdysvaltojen vaatimus Kuuballe on kommunistisesta talouspolitiikasta luopuminen ja laajemmat talouspoliittiset uudistukset, kuten jenkkifirmojen päästäminen markkinoille.
Toinen asia on poliittiset vangit, ja Kuubassa on aika paljon. Puhutaan, että ehkä jopa tuhansia. Numerot ovat tosi vaikeita, koska Kuuban hallitus sanoo, että ei Kuubassa on poliittisia vankeja, mutta tiedetään, että kyllä on. Ja ihmisoikeuskysymys on myös ollut keskusteltu, mutta me kyllä myös tiedetään, että ehkä Trumpille se ihmisoikeuskysymys ei ole niin tärkeä kuin se vallan näyttäminen.
Onko nämä neuvottelut sun nähdäksesi vain teatteria vai onko tässä mahdollisuus, että Kuuban nykyjohto taipuu tällaisissa neuvotteluissa johonkin muutoksiin?
Tämä muistuttaa yksi kirjoitus. Kuubalainen journalisti kirjoitti joskus, politics is a gigantic show, espanjaksi tietysti. Eli mä en sanoisi, että se on teatteri, koska neuvottelut ovat käynnissä, mutta tarvitaan muutoksia eri tasoilla.
Yksi iso kysymys Kuuban kohdalla on se, kuka maata oikeastaan johtaa. Kuubassa on ollut kommunistinen yksipuoluejärjestelmä 60-luvulta alkaen, heti sen jälkeen kun Castrot ottivat maan haltuun vallankumouksessa. Vaikka maassa on vaaleissa valittava eduskunta ja ministerineuvosto sekä paikallisia hallintoja, maata johtaa käytännössä itsevaltaisesti maan presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Miguel Díaz-Canel. Vaikka Castron perheen aika on virallisesti ohi, todellisuuden arvellaan olevan toisin.
Sanotaan, että edelleen valtaa kulisseissa käyttäisi eräs Castro, eli Kuuban pitkäaikaisen ja edesmenneen johtajan Fidel Castron pikkuveli, yli 90-vuotias Raúl Castro.
Mm-hmm.
Kuka maata siis johtaa?
Tämä on taas tosi vaikea kysymys, koska on huhuja ja kaikenlaisia. Eli Miguel Díaz-Canel on ensimmäinen ei-Castro-johtaja vallankumouksen jälkeen.
Díaz-Canelista tuli Kuuban presidentti vuonna 2019, kun Raúl Castro siis astui sivuun. Ja pari vuotta myöhemmin sama manööveri tapahtui kommunistisen puolueen johdossa. Raúl Castro veksi virasta ja Díaz-Canel tilalle.
Eli hän on presidentti ja myös kommunistinen puolueen sihteeri tai johtaja.
Nava Contreras sanoo, että isossa roolissa maassa on myös sotilaallinen johto.
GAEssa yhtymä, se on tämmöinen armeijan yhtymä, kontrolloi myös Kuuban taloutta. Ja tämä on tosi tärkeä, koska se, joka kontrolloi taloutta, myös kontrolloi politiikka. Eli on paljon huhuja ja keskustelua, että kuka johtaa Kuuban. Joo, kyllä Castrot, mutta myös armeija. Ja armeijassa ne hahmot eivät ole ihan selviä.
Esimerkiksi Raúl Castron on kerrottu luotsaavan neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi yhteydenpidossa amerikkalaisten suuntaan ovat tärkeissä rooleissa hänen poikansa ja lapsenlapsensa. Kun viime viikolla Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtaja kävi vierailulla Kuubassa, hän tapasi just tämän lapsenlapsen, eli Raúl Guillermo Rodríguez Castron, jota kutsutaan Raulittoksi, siis pikkurauliksi. CIA siis vaati neuvotteluissa Kuubaa myöskin uudistumaan ja lisäksi estämään niin Venäjän kuin Kiinan tiedustelutoiminnan maassa. Tämä vierailu oli muutenkin kiintoisa, koska näin korkeaa edustajaa Trumpin hallinnosta ei ole aiemmin Kuubassa nähty. Plus just CIA on yrittänyt useasti männävuosina salamurhata Fidel Castron silloin, kun tämä vielä oli vallassa. Ja jotta kuviosta ei puuttuisi draamaa, niin nyt tapetilla ovat myös nämä 30 vuoden takaiset tapahtumat.
Kuuban ilmavoimat on ampunut alas kaksi Floridasta lähtenyttä pienkonetta, jotka kuuluivat kuubalaispakolaisten järjestölle.
Yhdysvaltain rannikkovartioston koneesta kuvatut öljyläikät ovat ehkä peräisin kahdesta alas ammutusta pienkoneesta ja neljän miehistöön kuuluneen uskotaan saaneen surmansa. Yhdysvallat ja Kuuba ovat eri...
Lentoturmassa kuolleista kolme oli yhdysvaltalaisia. Nava Contreras taustoittaa tapahtumia näin.
Clintonin aikana oli tämmöinen dry foot, wet foot -linja, ja se tarkoitti, että USA ei ottaisi enää siirtolaisia Kuubasta, jos he tulivat meren kautta. Eli sen jälkeen oli tämmöinen pieni onnettomuus. Silloin ajateltiin, että ehkä se on pieni asia. Tämmöinen järjestö kuin Hermanos al Rescate operoi Miamissa ja he autoivat kuubalaisia, jotka olivat merellä.
On arveltu, että koneiden tarkoitus oli käydä vaivihkaa Kuubassa pakolaisia poimimassa. Presidentti Bill Clinton tuomitsi alasampumisen.
I have instructed our interest section in Havana to seek an immediate explanation for this incident from the Cuban government.
Eilen keskiviikkona Yhdysvallat nosti vuosikymmenten takaisesta tapauksesta murhasyytteet Raúl Castroa vastaan. Turma-aikana Kuuban puolustusministerinä toiminutta Castroa epäillään amerikkalaisten tappamiseen tähtäävän suunnitelman laatimisesta, 4 murhasta sekä lentokoneiden tuhoamisesta. Syytteiden nostaminen noudattaa tuttua pelikirjaa.
Yritetään tehdä keisi Castron vastaan melkein samalla tavalla kuin tehtiin Nicolas Maduron kanssa, ei pitkä aika sitten. Mutta se on vain yksi tapa lisätä painetta. Eli mun mielestäni nyt yritetään jokaiselta ikinä puolelta lisätä painetta. Ja tämä on ehkä se tärkein asia.
Venezuelassahan ei lopulta vaihdettu hallintoa, vaan Nicolas Maduron tilalle saatiin Yhdysvaltojen vaatimuksiin suostunut Delcy Rodríguez, joka oli Maduron varapresidentti. Se on tullut Trumpin ja ulkoministeri Rubion puheissa selväksi, että Castrojen ote Kuuban hallinnosta halutaan irrottaa. Mutta toinen asia on se, riittääkö Trumpille sopivan myöntyväinen uusi johtaja kommunistihallinnon sisältä.
On kyllä tärkeä miettiä, miten Trump kokee, että, tai millä tavalla he ovat tärkeä Trumpille, mutta se kuva on taas tosi monimutkainen. Eli monille Yhdysvalloissa tarkoittaa, että jos Castrot jatkuvat Kuubassa jollain tavalla, esimerkiksi Raúl Guillermo Rodríguez Castronin kautta, sitten ei mitään on muuttunut.
Hän oli siis se lapsen lapsi, se pikku Raúl.
Eli se on se kova linja, mutta monille voi olla, että se on tämmöinen pragmaattinen kysymys. Kunnes on muutos, sitten voidaan ehkä hyväksyä. Mutta on ollut myöskin huhuja, että halutaan joku kuubalais-amerikalainen johtamaan Kuuban. On tosi vaikea nyt tietää, että kuka sen olisi. Ja myös Kuubassa on tosi vaikea hahmottaa edes, mitä voi käydä, koska Kuubassa ei ole samalla tavalla kuin Venezuelassa oli oppositio. Eli Kuubassa on ihan eri tilanne.
Nava Contreras tarkentaa, että onhan Kuuban oppositiota toki olemassa, mutta lähinnä vankilassa tai diasporassa maan ulkopuolella.
Monet kuvalaiset puhuvat siitä, että vallankumouksen aikana kaikki voimat, mitkä voisivat syntyä oppositiosta, ovat olleet otettu pois. Ja ne hallitsijat on ne, mitkä ovat, miten sanoisin, että they have destroyed the possibilities for organizing the opposition.
Siis nykyhallinto on tuhonnut opposition mahdollisuudet järjestäytyä.
Kuuban ja Neuvostoliiton yhteistyö alkoi siis sokerista. Ennen vallankumousta Kuuban vienti oli suuntautunut perinteisesti Yhdysvaltoihin. Vallankumouksen tapahduttua kauppa vaikeutui ja ilman uutta massiivista sokerinostajaa Kuuba olisi ollut voittamattomissa vaikeuksissa. Sokeri on aina ollut Kuuban kansantalouden kohtalonkysymyksiä.
Kuubalaisten arki on ollut vaikeaa pitkään. Tosiaan se yli 60 vuotta kestänyt kauppasaarto ja Neuvostoliiton romahtaminen Ysärillä ovat iskeneet kovaa maan talouteen, aiheuttaneet ruokapulaa ja puutetta. Mutta tänä vuonna 10 miljoonan asukkaan Kuuban on arvioitu olevan jopa tukalimmassa tilanteessa koskaan.
Sähkökatkot ovat jatkuneet Kuubassa. Maan kommunistihallinnon mukaan Venäjän lähettämät öljyvarannot ovat loppuneet. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä elintarvike- ja lääkepulaan. Eri puolilla pääkaupunkia Havannaa on järjestetty pieniä mielenosoituksia tilanteen vuoksi.
Se viime kerta, kun mä olin Kuubassa, oli vuonna 2020 just ennen pandemia. Ja silloin oli jo vaikea löytää esimerkiksi kaurapuuro. Mä matkustin mun perheen kanssa ja mulla oli silloin 2-vuotias tyttö, nyt hän on 8 jo, mutta oli tosi vaikea löytää hänelle ruokaa ja oli pakko tuoda kaikenlaisia hänelle. Eli puuropussit ja vaippoja ja kaikki. Ja silloin oli jo vaikea, mutta sen jälkeen, eli pandemian jälkeen, pakotteiden jälkeen on ollut vielä vaikeampaa. Eli puhutaan, että on ihmisiä, joilla ei ole sähköä ehkä 6 päivää peräkkäin. Eli on vain hetket, milloin heillä on sähköä. Peruselämä on tosi, tosi vaikea kuubalaisille, vaikka heillä olisi rahaa. Ja se raha lähettää joku sukulainen, joka asuu ulkomailla, mutta vaikka heillä olisi rahaa, on joskus mahdotonta löytää perustavarat, eli lääket, ruoka.
Nava Contreras sanoo, että hänen kuubalaiset ystävänsä ovat pääosin häipyneet maasta. Arvioiden mukaan noin 2,7 miljoonaa ihmistä on lähtenyt 2020-luvun aikana.
Kaikki heillä, joilla on mahdollisuuksia lähteä, ovat lähteneet.
Suhtautuminen Yhdysvaltoihin jakaa Nava Contrerasin mukaan kuubalaisia niin Kuubassa kuin ulkomailla.
Monet ovat tulleet siihen tulokseen, että tarvitaan USA:n interventio ja tämä on tosi varallinen ajatus. Kun mä aloitin tutkimaan Kuuban vuonna 2015, silloin oli itse asiassa aika selvä, että monille kuubalaisille suvereniteetti oli tosi tärkeä osa elämästä, mutta nykyään ei enää ole, koska ne perusasiat pitäisi ratkaista ennen kuin on suvereniteetti. Eli se on se varallinen tilanne nykyään. On myöskin he, jotka ajattelevat, että ei tarvita millään tavalla interventio, ei missään nimessä, ja he haluavat vielä puolustaa heidän mahdollisuus ratkaista asiat, ongelmat itse.
Millaisia liittolaisia tai kavereita Kuubassa tällä hetkellä maailmassa on?
Melkein kaikki maat, missä on vasemmisto johdossa. Eli esimerkiksi Nicaragua, Meksiko, Brasilia ja niin edelleen. Mutta on myös ne vaikeat kaverit, kuten Venäjä, Kiina, Iran. Eli kyllä on liittolaisia eri tasoilla.
Lattarikaverit ovat kuitenkin viime aikoina niianneet ennemmin Yhdysvalloille ja pillistäneet Kuuballe. Esimerkiksi Meksiko on lopettanut öljylähetykset Kuubaan, Nicaragua taas asetti alkuvuonna kuubalaisille viisumipakon ja kuubalaisten suosituin väylä ulkomaille on kulkenut ennen just Nicaraguan kautta.
Ja mitä ajattelet taas spekulaatiota, jos Yhdysvallat toteuttaisi jonkinlaisen operaation? Mitä se tarkoittaisi kuubalaisille?
Se voisi tarkoittaa, että kyllä Trump ottaa Kuuba haltuun ja sitten Kuubasta tulee uusi Puerto Rico tai osa Yhdysvalloista.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli Nadia Nava Contreras, joka toimii Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana ja projektitutkijana Turun yliopiston John Morton keskuksessa. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Moi moi!